Jeremia, mũrango wa 24. Atĩrĩrĩ, nĩ kuonio ndonirio ũhoro nĩ Jehova wa ikabu igĩrĩ cia ngũyũ cigĩtwo mbere ya hekarũ ya Jehova. Thutha wa hĩndĩ ĩrĩa Nebukadnezaru mũthamaki wa Babuloni akorirwo arindũrĩte Jekonia, mũrũ wa Jehoiakimu, mũthamaki wa Juda, o na anene a Juda, akamatwara marĩ ohe, hamwe na abundi o na aturi amarutĩte Jerusalemu, agakĩmatwara Babuloni. Gĩkabu kĩmwe kĩarĩ ngũyũ njega mũno, o ta ngũyũ iria ciambaga kwĩrua, nakĩo gĩkabu kĩrĩa kĩngĩ gĩgĩkorwo kĩrĩ ngũyũ njũru mũno, itangĩrĩka nĩ ũndũ wa ũrĩa ithũkĩte. Hĩndĩ ĩyo Jehova agĩkĩnjũria atĩrĩ, nĩ kĩĩ ũrona, Jeremia? Niĩ na niĩ ngiuga atĩrĩ, nĩ ngũyũ, nacio imwe nĩ ngũyũ njega ikagĩra ma, na ingĩ nĩ njũru igathũka mũno, na itingĩrĩka nĩ ũndũ wa ũrĩa ithũkĩte. Nayo ndũmĩrĩri ya Jehova ĩkĩnginyĩrĩra ngĩrwo atĩrĩ, Jehova Ngai wa Isiraeli ekuuga ũũ, o ta ũrĩa ngũyũ icio imwe ikuonwo irĩ njega-rĩ, ũguo noguo ngonaga andũ a Juda arĩa matahirwo marĩ a kwendeka, ndĩmeke wega, o acio ndatwarithirie bũrũri wa Akalidei moimĩte bũrũri ũyũ. Nĩ ũndũ maitho makwa nĩngamaroria kũrĩ o, ndĩmeke maũndũ mega, na nĩngamacokia bũrũri ũyũ, njikare ndĩmarumĩtie na ndĩmahonie, ningĩ njikare ta arĩ kũhanda ndĩmahandĩte guo, na ndicoke kũmamunya. O na ningĩ ndĩmahe ngoro ya gũtũma mamenye atĩ niĩ nĩ niĩ Jehova, nao matuĩke andũ akwa, o na niĩ nduĩke Ngai wao, nĩgũkorwo nĩmakangarũrũkĩra na ngoro ciao ciothe. Na ha ũhoro wa ngũyũ icio njũru, o icio itangĩrĩka nĩ ũndũ wa ũrĩa ithũkĩte mũno-rĩ, ti itherũ Jehova ekuuga ũũ, ũguo nĩguo ngarekereria Zedekia, mũthamaki wa Juda, o na anene ake, o na matigari ma andũ a Jerusalemu, arĩa matigarĩte bũrũri ũyũ, o na arĩa matũũraga bũrũri wa Misiri. Nĩkũrekereria ngamarekereria mahũgio, matwarwo kũndũ guothe kũrĩa gũthamakagwo nĩ athamaki a thĩ nĩ ũndũ wa ũũru wao, nĩguo mameneke o na matuĩke a kuunagwo thimo, o na gũthekagĩrĩrwo, o na a gũtũũra magwatĩtwo nĩ kĩrumi o kũndũ guothe kũrĩa ngamatwarithia. Na nĩngamatwarithĩria rũhiũ rwa njora na ng'aragu o na mũthiro maikare thĩinĩ wao, o nginya hĩndĩ ĩrĩa makaninũkio mehere bũrũri ũyũ ndamaheire o na ngĩhe maithe mao.